мен Саидова Мұңғожадан сұрамын. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі, комитет басшысы Амангелді Шабдарбаев қызметінен кету жөнінде арыз тапсырды деген хабарды жоққа шығарды деп хабарлайды Жаңалықтар Қазақстан агенттігі. Бұл мәлімет елдің бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған болатын. Шілде айында Шыңжаңда орын алған толқуларға байланысты Қытайда тағы 5 адам өлім жазасына кесілді. Синьхуа ақпарат агенттігінің хабарлауынша оларға адам өлтірді және тағы басқа қылмыстар жасады деген айыптар тағылған. Шыңжаң астанасы Үрімжідегі сот сондай-ақ 2 адамды өмір бойы бас бостандығынан айырды. Өткен айдың ортасында Қытай билігі мұсылман ұйғыр қауымдастығының 9 мүшесі шілде айындағы этникалық толқуларға қатысқаны үшін өлтірілді деп жариялаған болатын. Жаздағы толқулар барысында 200-ге жуық адам қаза тапқан еді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин өткен аптадағы пойыз жарылысына жауаптыларға қатаң шара қолдануға шақырды. Бейсенбі күні ұлттық теледидардан тікелей эфирден халықтың сұрақтарына жауап берген Путин жұма күнгі жарылыс Ресейде лаңкестіктен үлкен қауіп төніп тұрғандығын көрсетті деп мәлімдеді.
Произошедшая трагедия говорит о том, что работа на этом направлении.
Таяуда болған қайғылы оқиға осы саладағы іс-қимылдарымызды күшейтуіміз керектігін көрсетті. Әрине, біз мұндай лаңкестік әрекеттерді жүзеге асырған қылмыскерлерге қарсы өте қатаң шара қолдануымыз керек деді Путин. Путин тікелей эфирден ресейліктердің сауалдарына осымен 8-ші рет жауап беруде. Ол мұндай шараны жыл сайын өткізіп, оны дәстүрге айналдырған. Ресей ресмилерінің мәлімдеуінше Дағыстанда өлтірілген бүлікшіден қырғыз төлқұжаты табылған. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлап отыр. Қырғызстанның Ресейдегі елшісі Райымқұл Аттакуровтың айтуынша полиция бекетіне шабуыл жасаған бүлікші сейсенбі күні Махачкалада атып өлтірілген. Дағыстан ішкі істер министрлігінің айтуынша табылған төлқұжаттағы азаматтың аты жөні Қарыбеков Бексұлтан. Ол 1982 жылы дүниеге келген. Қазір бұл ақпарат тексеріліп жатыр. Ал соңғы хабарға қарағанда, бейсенбі күні Дағыстанда 2 жол полициясының қызметкері өлтірілген. Дағыстан ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше әлгі полицейлерді полиция бекетінде 2 қарулы адам атып өлтірген. Дағыстанда әдетте исламшыл бүлікшілер мен үкімет күштері арасында қақтығыс орын алады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Африка одағының Сомалидегі бітімгершілік күштерінің мәлімдеуінше бейсенбі күні Могадишуда бір жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберіп, кемінде 18 адамды өлтірген. Құрбан болғандардың арасында 3 министр мен 2 журналист болған. Қонақ үйдің жанында болған бұл шабуылдан сондай-ақ ондаған адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Могадишудағы жарылысқа байланысты жауапкершілікті ешкім мойнына алмады. Біріккен ұлттар ұйымы қолдауындағы Сомали үкіметі исламшыл бүлікшілермен күресіп келеді. Сирия ресмилерінің хабарлауынша бейсенбі күні Дамаскіде ирандық зиратшыларды алып бара жатқан автобустың жарылысынан 3 адам қаза тапқан. Автобус жанар-жағармай бекетінде жарылған болатын. Сирия ішкі істер министрі Саид Мухаммад Самурдың мәлімдеуінше жарылыс лаңкестік әрекет болмаған. Сирия астанасындағы шииттердің қасиетті жері жанында орын алған жарылыстан сондай-ақ ондаған адам жарақат алды. НАТО-ға мүше елдердің сыртқы істер министрлері бейсенбі күні Брюссельде 2 күндік жиынын бастады. Кездесуде Ауғанстан соғысы мен НАТО-ның Ресей, Украина, Грузия елдерімен арадағы қарым-қатынастарына қатысты мәселелер талқылануда. Жұма күнгі НАТО-Ресей кеңесінің сессиясына Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров қатысады деп күтілуде. Ресмилердің айтуынша Пәкістанның солтүстік батысында кемінде 10 бүлікші өлтірілген. Майор Муштак Ахметтің мәлімдеуінше бүлікшілердің көбі бейсенбіге қараған түні Суат жазығы жанындағы рейдте өлтірілген. Пәкістан күштері өткен жазда Суат жазығында Талибан бүлікшілеріне қарсы шабуылдарын бастаған болатын. Британия Пәкістанның Ауғанстан мен шекаралас тынышсыз аймағын тұрақтандыруға көмектесу үшін 83 миллион доллар қаржы бөледі. Бұл туралы премьер-министр Гордон Браун бейсенбі күні Лондонда Пәкістандық әріптесі Юсуф Риза Гиланимен өткізген келіссөздерінен кейін хабарлады. Браунның айтуынша бұл қаржы шекаралық аймақтағы зорлық-зомбылық салдарынан өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болғандарға көмектеспек және аймақтағы қайта құру мен білім беру әрекеттеріне жұмсалмақ. Ал Гилани болса Аль-Қайда жетекшісі Осама бен Ладен Пәкістанда екендігіне өзінің сенбейтіндігін атап көрсетті. Өткен аптада Браун Пәкістанда Аль-Қайда басшысын табу үшін көбірек жұмыс атқаруға шақырған болатын. Ресей президенті Дмитрий Медведев бейсенбі күні Италия премьер-министрі Сильвия Берлусконимен келіссөз өткізді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.